Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Încep pregătirile de locale, un test al popularității și robusteții coaliției de la putere. Cum se înnoiește corpul diplomatic după schimbarea guvernării?
Dacă se schimbă situația în capitală, bineînțeles că primii sunt dimiși sau rechemați acești care au fost numiți pe criterii politice.
Mai relatăm despre consecințele pentru NATO ale ruperii tratatului ruso-american privind forțele nucleare intermediare. Iar Victor Eschenazi vă prezintă o nouă agendă culturală. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Șefa interimară a Procuraturii Anticorupție, Adriana Bețișor, a cerut oficial marți să fie eliberată din cadrul Procuraturii, relatează presa de la Chișinău. Adriana Bețișor e procurarea care a instrumentat în ultimii ani mai multe dosare privind frauda bancară și cea care a gestionat dosarul penal în care fostul premier Vladimir Filat a fost condamnat la 9 ani de închisoare cu executare. După demisia lui Viorel Morar din funcția de șef al Procuraturii Anticorupție, el a fost înlocuit de Adriana Bețișor, care a demisionat la începutul lunii iulie. Dacă în România ar avea loc duminica viitoare alegeri prezidențiale, actualul președinte Klaus Iohannis ar fi votat de 42% dintre români, potrivit unui sondaj IMAS realizat la comanda Europa FM în perioada 15 iulie-2 august. Următorul clasat, la mare distanță, este Călin Popescu-Tăriceanu cu 13,8%, candidata oficială a Partidului Social Democrat, Viorica Dăncilă, s-a clasat pe locul 6 cu 7,5%. Potrivit aceluiași sondaj, în cazul unor alegeri parlamentare, Partidul Național Liberal ar obține 25,5% din voturi, USR, măsurată fără parteneri de la Plus, e favorită pentru 21,4% dintre români, iar PSD ar câștiga 19,4% din voturi. Procuratura de la Moscova a cerut revocarea drepturilor parentale ale unui cuplu acuzat că și-a adus copilul de un an la un protest neautorizat în fața primăriei moscovite în 27 iulie. Procuratura spune într-o declarație din 6 august că părinții și-ar fi încredințat copilul unei a treia persoane în timpul protestului, punându-l în pericol și cauzându-i traume psihice și morale. Tribunalul districtual Pervotski de la Moscova, care urmează să cerceteze cererea procuraturii, l-a identificat pe tatăl copilului drept Dmitri Prokazov. Acesta a declarat Europei Libere că poliția le-a percheziționat apartamentul noaptea trecută și că el și soția sa sunt absolut nevinovați. Nu am luat parte la niciun protest în masă și nu ne-am lăsat niciodată copilul singur sau în pericol. Coreea de Nord a acuzat Statele Unite că incită la tensiuni militare prin organizarea unui exercițiu comun cu Coreea de Sud, iar autoritățile de la Pyongyang vor lua măsuri pentru a se apăra. Declarația a fost făcută marți de un diplomat nord-corean la conferința ONU pentru dezarmare de la Geneva. Diplomatul nu a menționat testul cu rachete făcut tot marți de Coreea de Nord, al patrulea din 25 iulie încoace și după ce președintele Statelor Unite Donald Trump și liderul nord-corean Kim Jong-un au căzut de acord în 30 iunie să relanseze discuțiile privind denuclearizarea peninsulei coreene. Exercițiul americano-sudcorean testează capacitatea sudcoreenilor de a prelua de la americani comanda operațiunilor militare în caz de război.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu. Mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Comisia Electorală Centrală spune că pregătirile pentru alegerile locale din 20 octombrie, adică perioada electorală, va începe peste mai puțin de două săptămâni, la 19 august, data de la care timp de o lună se vor primi cereri de înregistrare a candidaților. Alegerile locale, când vor fi aleși noi primari, consilieri raionali și consilieri locali, sunt văzute și ca un test pentru noua coaliție de guvernare. Atât un test al popularității, cât și al trăiniciei acestei coaliții, relatează Liliana Barbăroșie.
Președintele Igor Dodon le tot cere de mai multe săptămâni partenerilor de coaliție un pact de neagresiune în campania pentru locale și este în general o cerere tratată cu înțelegere în rândul analiștilor care cred, mulți dintre ei, că probabilitatea ca majoritatea parlamentară creată în iunie între cele două poluri opuse ale șichierului politic să nu supraviețuiască localelor este destul de mare. Vecislav Berbeca, expert la IDIS Viitorul, găsește totuși lipsit de șanse de mersul liderului neformal al al socialiștilor și nu este vorba doar despre caracterul nefiresc al unui astfel de pact în orice scrutin de care partidele își leagă în mod previzibil sporirea puterii locale, explică analistul, ci mai ales întrucât un astfel de acord ar fi nefavorabil pentru blocul acum, care, conform unor calcule ale analiștilor, riscă și așa să se ciocnească de reticența cel puțin unui sfert din electoratul lor, care nu le-au iertat formațiunilor acestui bloc coaliția nefirească cu socialiștii.
Există o diferență foarte mare între blocul acum și între socialiști. Blocul acum se vine la nivelul orașului Chișinău, municipiul Chișinău, spun că avem un tratat de neagresiune sau cum să mă numim, cred că ar afecta foarte mult șansele blocului acum, fiindcă sunt mai specifici, că vorbim despre alegătorii din municipiul Chișinău.
De felul în care vor reuși să-și gestioneze însă relația atât polurile coaliției, cât și componentele propriu-zise ale blocului pro-european acum, vor depinde în mare măsură rezultatele scrutinului. O previziune sumbră de la Vyacheslav Berbeka e că...
Din punctul de vedere, o să sară scânteii în anumite primării atunci când vorbim despre alegerile locale. Chiar dacă la nivel, hai să zicem, de stat avem o coaliție, totuși la nivel local, din punctul meu de vedere, vor fi disensiuni.
Un alt aspect de care va depinde rezultatul scrutinului este considerată de analiști strategia pe care o vor adopta, pe de o parte, socialiștii, iar pe de alta, blocul acum, în raport cu primarii care au făcut parte până acum din tabăra democraților. Înainte de retragerea acestora în opoziție, partidul număra 700 din 900 de primari. Unii au și început să migreze, cum este cazul celor 11 edili din raionul Dundușeni, care au anunțat la sfârșit de iulie că părăsesc formațiunea democraților, acuzată de ei că a degradat și că sunt gata de colaborare cu alte formațiuni. Maia Sandu, lidera PAS, a declarat recent că nu va agrea migrația unor aleși locali democrați către formațiunea ei, mai ales în detrimentul propriilor lideri locali care au rezistat presiunilor vechii administrației. Prim-ministra a făcut această declarație inclusiv pentru a respinge acuzațiile democraților că i-ar forța pe primari să adere la bloc, dar ceea ce a spus totuși i-ar putea împinge pe cei vizați spre cealaltă formațiune din coaliție, adică spre socialiști. Concluzia analistului Vyacheslav Berbeka e că, pe stânga, socialiștii vor strânge marea majoritate a voturilor, favorizați de lipsa unor concurenți serioși după decăderea democraților și a formațiunii lui Renato Usatăi. Dreapta pro-europeană, pe de altă parte, ar putea fi afectată de absenteism, la fel ca și segmentul unionist, al căror alegători ar putea fi descurajați de colapsul liberalilor, neurmat de apariția vreunui concurent electoral cât de cât serios.
Dar cel mai mult, cel mai important, este felul în care vor reuși să gestioneze cele mai mari probleme care există în Republica Moldova. Noi vedem că, din păcate, pentru dânșii, adică vorbim despre blocul acum, nu au avut o viziune foarte clară atunci când vorbim despre procesul de dezorganizare pentru care s-a făcut această alianță cu Partidul Socialiștilor. Și în momentul în care nu vor veni cu soluții în următoarele luni, eu cred că va afecta foarte mult acest fapt, va putea să afecteze rezultatele blocului acum la alegerile locale.
Mai spune Vyacheslav Berbeka. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
În urma rechemării mai multor ambasadori luna trecută, presa speculează că formațiunile coaliției de guvernare PSRM acum și-ar împărți funcțiile diplomatice. Valentina Ursu a încercat să afle cum se înnoiește corpul diplomatic.
Fostul ambasador la Organizația Națiunilor Unite și Consiliul Europei, Alexei Tulbure, e de părere că în fruntea misiunilor din străinătate trebuie să ajungă diplomați de carieră.
Dacă se aplică acest principiu de partajare politică, pentru că era vorba să ne conducem de principiul meritocrației.
Dar în general, pentru un șef de misiune, faptul că e numit pe criteriu politic îl avantajează sau îl dezavantajează?
Depinde. Dacă el este reprezentantul personal și are relații foarte bune cu președintele țării, îl avantajează, bineînțeles, ori fiind în stare să ia decizia la direct cu șeful statului. Dacă se schimbă situația în capitală, bineînțeles că primii sunt dimiși sau rechemați acești care au fost numiți pe criterii politice. Și vreau să-mi aduc aminte de o situație când devenis Leancă, e ca un cuvânt bun despre Leancă, devenis ministrul de externe, eu țin minte numirile de atunci, erau practic toți toți, fără excepții, erau diplomați de carieră, numiți în posturi de ambasadori. Pe urmă au mai intervenit, dacă avem acum Osipov, de exemplu, mai sunt acolo câțiva, ăștia nu sunt diplomați, dar sunt răsplătiți pentru anumite servicii.
Dacă în cazul diplomaților de carieră s-ar putea cel puțin admite că nominalizările se fac în interiorul Ministerului de Externe, cei din afara sistemului ar fi cu siguranță preferințe ale liderilor partidelor coaliției de la guvernare. O asemenea partajare este criticată de politologul Igor Volnițchi.
Dacă acum se va ajunge la partajeri a funcțiilor de diplomație, a funcțiilor de ambasador, aceasta ar putea să fie o mină cu efect întârziat pusă la temelie aceste alianțe care și așa e șubredă, mai ales că e vorba de partide care au viziuni diametral opuse în ceea ce ține de politica externă. De exemplu, nu-mi închipui cum unii ambasadori care ar veni pe linia PSRM-ului ar putea promova integrarea europeană, chiar dacă liderii acestui partid deja și-au schimbat și vedem acest lucru foarte clar, discursul public în ceea ce ține de integrarea europeană. Și mai greu este să ne închipuim cum unii ambasadori veniți pe linia blocului acum și care s-ar pomeni, mă rog, în unele țări din spațiul ex-sovietic, spre exemplu, ar promova integrarea europeană acolo sau ce atitudine, ce poziție ar avea față de o eventuală integrare euroasiatică. Sunt probleme foarte delicate, de aceea este foarte important ca la etapa numirii factorul politic să nu existe deloc sau să existe într-o măsură foarte mică.
Șeful diplomației, Nicu Popescu, declara recent Europei Libere că ar fi fost discutate potențiale candidaturi care în toamnă ar putea să ajungă ambasadori.
Acum suntem în acest proces intern de pregătire a documentelor pentru solicitarea gremanilor din mai multe state parteneri. Deci procesul se mișcă, mai multe nume au fost identificate și în momentul în care vom avea greman, toate aceste candidaturi vor fi anunțate.
Dar cel puțin pentru SUA ați putea să ne spuneți cine ar putea să ajungă ambasador?
Nu, în niciun caz. Numele astea nu se dau niciodată înainte de obținerea gremanilor statelor în care vor fi trimiși acești reprezentanți.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Postul de televiziune Accent al unei firme aliate președintelui Igor Dodon și PSRM-ului a cerut Consiliului Audiovizualului să-i accepte o nouă denumire, Primul Canal Moldova, amplificând suspiciunile despre faptul că noua putere ar prelua retransmisiunea celui mai popular post rusesc de la fostul lider al PD Fugar, Vlad Plahotniuc. În emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7, Alexandru Canțâr și Liliana Barbărușie au vorbit despre acest lucru cu expertul Petru Macovei, director executiv al Asociației Presei Independente, întrebându-l la început dacă această schimbare în cazul în care se produce poate fi văzută ca un exemplu de reîmpărțire a pieței mediatice.
Sunt absolut convins de acest lucru și s-a discutat despre această posibilitate încă un an în urmă, atunci când fostul lider al Partidului Democrat avea probleme mari cu autoritățile din Federația Rusă, cu acele dosare care au fost deschise, cu conflictul care a fost acutizat la un moment dat. Din alt punct de vedere, probabilitatea ca Consiliul Audiovizualului să ofere această posibilitate postului Accent TV determină, din punctul meu de vedere, și politica în domeniul audiovizualului autorităților din Republica Moldova. Din punctul meu de vedere, repet, este vorba de o politică care, până la urmă, nu contribuie la dezvoltarea audiovizualului autohton în condițiile în care conținutul rusesc este dominant pe piața de Republica Moldova.
Da, retransmisiunea celui mai popular post rusesc în Republica Moldova este însoțită de mai mulți ani de controverse, iar o lege, domnule Macovei, o lege antipropagandă adoptată de fosta guvernare a limitat preluarea emisiunilor informative și analitice rusești. Ar fi preluarea retransmisiunii primului canal de un partid cu un consacrat, să spunem așa, atașament față de Moscova, un pas natural spre revizuirea acestei legi?
Deocamdată nu, chiar dacă președintele Igor Dodon a făcut declarații tranșante, chiar și acum câteva săptămâni, afirmând că va insista ca această prevedere din legislație să fie exclusă, iar retransmiterea știrilor și a emisiunilor social-politice din Federația Rusă să fie permisă, dar rămâne de văzut cum vor rezista acestor presiuni colegii de alianță de guvernare, cei din blocul acum. cred că în actualele condiții acest lucru este imposibil, însă admit că pe viitor se vor încerca și vor exista negocieri și condiționări din partea socialiștilor, anume pe acest segment, ori politica prorusă a Partidului Socialiștilor rămâne la tema zilei și ei vor continua să exploateze acest subiect.
A fost un fragment din interviul matinal cu expertul Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente. În Statele Unite, președintele Donald Trump a condamnat atacurile armate din ură și a îndemnat americanii să condamne ideea supremației rasei albe după ce două atentate în masă au făcut 31 de victime la El Paso, Texas și la Dayton, Ohio. Dar mulți critici ai lui Trump cred că chiar președintele ar fi contribuit la crearea unei atmosfere de divizare și cer înăsprirea legilor cu privire la portarmă. Relatează de la Washington Valeriu Sela.
Președintele Trump a făcut ceea ce criticii săi îi ceruseră să facă în repetate rânduri, și anume să condamne ideile care promovează supremația albilor. Asta după ce criminalul din El Paso a postat, înainte de a omorî oameni nevinovați, un manifest împotriva imigranților. Primarul orașului El Paso, DiMarco, a spus că președintele intenționează să viziteze localitatea mâine, adăugând, citez, el este președintele Statelor Unite și având această funcție îmi voi îndeplini obligațiile de primar și îl voi întâlni, adăugând că anumiți locuitori se opun vizitei. În alocuțiunea sa citită, Trump s-a referit la combaterea afecțiunilor mentale și la industria de entertainment care glorifică violența în societatea noastră. Dar nu a făcut nicio referire la propria sa retorică care produce clivaje adânci în societatea americană. La puțin timp după atentate, el se pronunțase pentru verificarea prealabilă a celor care vor să cumpere arme în America, adăugând însă că legislație cu privire la controlul accesului la arme ar trebui combinată cu cea care se reglementeze imigrația. Trump a mai vorbit despre verificări ale cumpărătorilor de arme și după un atentat la o școală din Florida anul trecut, dar după aceea a respins prin veto o lege vizând astfel de verificări adoptată de Camera Reprezentanților. La câteva ore după declarațiile lui Trump, fostul președinte Barack Obama a făcut și el publică o declarație în care arată că țara trebuie să respingă, citez, cuvinte rostite de liderii noștri care alimentează frică și creează senzația de normalitate pentru sentimente rasiste. Afirmații considerate ca fiind o repudiere a comportamentului președintelui Trump. În declarația postată pe Twitter, Obama susține că o astfel de retorică este la originea celor mai multe tragedii, de la sclavie, la Holocaust și la genocidul din Ruanda, și nu își iau locul în politica noastră și viața noastră publică. Remarcile lui Trump de după atentate au stârnit critici ale democraților, care spun că șeful executivului nu are un plan coerent vizând curmarea violențelor armate. Liderul majorității republicane din Senat, Mitch McConnell, a declarat că și-a încurajat colegii să se angajeze în negocieri bipartizane menite să protejeze comunitățile din Statele Unite, fără să știrbească drepturile constituționale ale americanilor. Democrații au cerut liderului republican să recheme Senatul din vacanță pentru a adopta legislație vizând verificări prealabile ale celor care doresc să cumpere arme de foc. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Moscova a încălcat tratatul forțelor nucleare intermediare, iar Washingtonul a anunțat vineri 2 august că se retrage din tratat. Capitolul dezarmării reciproce deschis în timpul războiului rece pare astfel încheiat. Lumea se întreabă care vor fi consecințele. Suntem pregătiți pentru o planetă fără tratatul nuclear și cu mai multe rachete rusești, a spus secretarul general NATO Jens Stoltenberg. Semnat în 1987 de Reagan și Gorbaciov, tratatul avusese ca rezultat eliminarea rachetelor nucleare de pe continentul european, care risca să devină teatrul unei noi crize a rachetelor, precum Cuba în anii 1960. Acordul a dus la calmarea tensiunilor și la instaurarea unui control reciproc. El interzicea orice rachetă care poate fi proiectată la o distanță între 500 și 5500 de kilometri. Astăzi, 31 de ani mai târziu, NATO și Statele Unite acuză Rusia că ar fi pus la punct rachetele numite Novator, care depășesc raza de acțiune de 500 de kilometri. Mai mult, rachetele pot purta o încărcătură nucleară. Pentru NATO și Occident în general, noile rachete violează tratatul. Ele sunt construite pentru a purta foloase nucleare și pot atinge orașe europene în câteva minute. Rusia se apără spunând că rachetele Novator au o rază sub 500 de kilometri. Experții occidentali estimează însă că racheta poate străbate o distanță de 2500 de kilometri. Cu o lungime de până la 8 metri și un diametru de o jumătate de metru, rachetele rusești sunt foarte mobile, putând fi trase de pe un camion special de dimensiuni mari, așa numitul sistem Iskander. Pentru a-și dovedi buna credință, Rusia a prezentat în ianuarie la Moscova o asemenea rachetă în fața presei internaționale, dar era vorba doar de o variantă de expoziție, întreaga ceremonie a prezentării rămânând neconvingătoare. Tratatul avea o mare lacună, semnat de Statele Unite și URSS, el nu privea decât semnatarii, Washington și Moscova. Odată cu creșterea puterii economice și militare a Chinei, tratatul începuse să se dovedească necorespunzător. China e considerată a poseda circa 300 de ogive nucleare. Sigur, arsenalul chinezesc e mai puțin impresionant decât cel al Rusiei, cu peste 6500 de ogive, sau cel al Statelor Unite, cu peste 6000 de ogive, însă cel al Chinei e la egalitate cu cel al Franței, 300 de ogive. Or, majoritatea rachetelor chinezești se încadrează între cele pe care le acoperea tratatul expirat. Toată lumea are acum ochii pe anul 2021, când va expira și tratatul New START, semnat în 2011 pentru 10 ani și care limita numărul rachetelor nucleare strategice cu rază lungă de acțiune. Nici acel tratat nu privește în vreun fel China. Dacă nici acela nu va fi reînnoit, atunci lumea riscă să se întoarcă la o atmosferă similară cu cea a anilor 1960, când niciun tratat nu limita cursa armamentului nuclear. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ruperea tratatului forțelor nucleare intermediare, mai exact urmările acesteia, sunt analizate astăzi și în presa românească. Tania Radu.
O analiză politică este rezervată pe Contributors.ro de Valentin Naumescu, unui concept încă fără nume, dar care reprezintă noua etapă de după cea numită post-război rece. S-a intrat în această altă etapă cu totul diferită, odată cu ruperea tratatului forțelor nucleare intermediare. Aceasta echivalează cu, cităm, revenirea la primordialitatea politicii bazate pe interesele marilor puteri, în dauna tratatelor, a multilateralismului și a politicii bazate pe norme și valori universale. Am încheiat citatul. Perioada post-război rece a durat 30 de ani și, scrie Naumescu, a avut pretenția de a pune între paranteze realismul în relațiile internaționale și de a-l înlocui cu teoria liberală, cea care a izvorât în 1989 din frumoasa utopie liberală a sfârșitului istoriei. Am încheiat citatul. Analistul mărturisește că, format în anii aceștia, va considera întotdeauna cele trei decenii drept perioada cea mai fericită din istoria României. Cu ce va veni noua lume post-război rece? Probabil cu un sistem al, spune el, instabilității și tranzacționalismului, al incertitudinilor și realismului cinic, al dinamicii imprevizibile a relațiilor dintre marile puteri. Uniunea Europeană rămâne, prin esența tratatului de la Maastricht, tratat fondator, și prin valorile ei liberale, ultima supraviețuitoare a lumii post-război rece a ordinii liberale globale, scrie Naumescu. Statele Unite, China și Rusia joacă deja în alt film. Am încheiat citatul. Analistul adaugă că rămâne de văzut doar dacă va veni și un mare război convențional, altul decât războiul comercial declanșat deja între Statele Unite și China și care este, în fapt, un război pentru supremație mondială. Platforma Contributors publică și un interviu cu Valeriu Stoica, fost președinte al Partidului Național Liberal. Stoica spune că statul român este imaginea cetățenilor români, așadar nu trebuie așteptate minuni și nici resetări de azi pe mâine. Într-adevăr, trebuie reformată clasa politică. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Muzica.
Agenda culturală.
În agenda culturală de astăzi vă propunem un fragment dintr-un recent interviu al lui Victor Eschenazi cu arhitectul Șerban Sturdza despre patrimoniul arhitectural din București. Întregul interviu e de găsit pe net la moldova.europalibera.org, dar acum puteți asculta un pasaj despre o problemă mereu actuală și la București și în alte părți, cea a restaurării clădirilor. Șerban Sturdza vorbind despre cele din perioada interbelică.
Arhitectura interbelică, pe lângă scenele și compoziția fațadei, s-a mai remarcat prin texturi și tencuieli până la culoare, dar și textură foarte diversă. Și pot să vă spun asta pentru că în prezent Fundația Pro Patrimonio studiază texturi și tencuieli interbelice tocmai în ideea de a pune la dispoziția oamenilor de specialitate și șantierelor în viitor o listă de variante posibile cu materialele actuale pentru restaurarea acestor fațade. Inițiativa este tocmai, sau a apărut tocmai din cauza observației pe care ați făcut-o, că barbarismele și pierderea cunoștințelor împreună cu pierderea meșterilor care știu să facă ceva este atât de acută, încât la ora asta, dacă te întrebi în ce mod a fost tencuiala făcută pentru clădirile lui Marceliancu, moderniste sau Horia Creangă, spun numai două nume care sunt de importanță internațională și care au lucrat în București. Deci în ce mod aceste tencuieli sunt făcute, lumea nu mai știe. Nu mai știe să facă compozițiile, nu mai știe să repare. Deci este evident la ora asta faptul că dacă am dorit să restaurăm o casă a lui Marceliancu, n-am știut să o facem ca lumea și am face automat, chiar dacă am avea toți banii, mai prost decât a făcut-o el, cu limitele care erau limitele interbelice. Iată încă un lucru de care Bucureștiul ar trebui să țină seama. E vorba de o familie de meseriași, de oameni care știau să facă și erau educați în direcția asta și care acum au dispărut, și de lipsa totală de interes a unui stat care până la urmă ar trebui să protejeze propria cultură pentru școlile de meserii și pentru ceea ce știu oamenii să facă. Argumentul în discuțiile astea ține de o observație și cinică și, aș spune, imbecilă, și anume răspunsul e așa: ce rost are să-i educăm dacă ei tot pleacă în străinătate? Pentru că știm cu toții că forța de muncă calificată și în domeniul construcțiilor se află în străinătate. Răspunsul este greșit, după mine. Acei oameni care îi pregătim și pleacă în străinătate vor face foarte bine acolo și vor putea, când e momentul, să vină și să facă și aici. Iar o școală de meserii este o școală care este indubitabil necesară pentru un fond construit atât de mare.
Ați fost atâta timp, atâția ani președinte al Ordinului Arhitecților. Există o estimare aproximativă a situației la ora actuală? Ce număr de case ar avea nevoie de o restaurare și câte au fost de fapt restaurate, refăcute în București în acești 30 de ani?
Răspunsul meu este că nu există o astfel de evidență. La ora asta pot să spun doar un singur lucru, că nici măcar nu știm spre ce tindem. Și aș putea să spun spre ce ar trebui să tindem, dar bineînțeles că e o chestie utopică aproape. Normal ar fi ca să existe o conștiință proprie atât de acută și de atentă la fiecare dintre bucureșteni, încât ei să sesizeze ce-i de făcut și fiecare să-și întrețină propria bucățică, și atunci problemele legate de cine face și cine nu face să fie diminuate.
Arhitectul Șerban Sturdza, intervievat de Victor Eschenazi.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este Galina Vasileva de la portalul newsmaker.md.
În ajunul alegerilor locale, tot mai mulți aleși locali ai Partidului Democrat rup orice relație cu fostul partid de guvernament, public sau în secret, și își caută o nouă echipă care i-ar susține la alegeri. În baza exemplului a 11 primari din raionul Dundușeni, care au părăsit recent PDM, Newsmaker a încercat să afle care sunt planurile politice ale aleșilor locali, precum și dacă partidele de la guvernare și cele din opoziție sunt pregătite să-i destineze la alegeri locali pe foști democrați. Numărul studenților în instituțiile universitare din Moldova s-a micșorat de aproape 2 ori în ultimii 10 ani. La fel s-a redus și numărul instituțiilor de învățământ superior și al cadrelor didactice. Nismecher prezintă în cifre cum s-a schimbat situația în învățământ superior din țară în ultimii 10 ani.
Cu temele portalului newsmaker.md ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.